Rammagrein, fiskeldi. Náttúrulegar aðstæður í Chile henta vel til fiskeldis. Vógskorin og löng strandlengja, fjölbreytt loftslag, hentugt hitastig sjávar og hreinn súrefnisríkur sjór sem hafstraumur frá suðurskautinu ber með sér. Þessar aðstæður hafa meðal annars leitt til þess að fiskeldi hefur blómstrað í Chile á síðari árum og hefur landið skipa sér í röð meðal helstu framleiðenda eldisfisks í heiminum. Helstu fiskeldisvæðin er í suðurhluta landsins, suður af borginni Puerto Montt, þar sem flóum, fjörðum og eyjum fer að fjölga verulega við strönd landsins. Helstu fiskeldistegundirnar eru lax, silungur og sandhverfa, sem er flatfiskur, og lindýr eins og kræklingur, ostrur og sæeyru. Fiskeldið hefur aukið útflutningstekjur Chile umtalsvert. Og á blaðsíðu 117 er ljósmynd, þar segir í myndatexta, eitt varðskip Íslendinga Þór var smíðað í Chile og afhent Íslendingum árið 2011.